in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការបំបែកកូនក្មេងពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែកើនឡើងនៅឯព្រំដែនអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរ Session បញ្ចប់ការបំបែកកូនក្មេងចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងជួបគ្នា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យជប៉ុនបញ្ឈប់ការគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍ក្រុមអធិការកិច្ចបានរិះគន់អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញភស្តុតាងពីភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយនោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបំបែកកូនក្មេងដែលគ្មានឯកសារជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងក្នុងអត្រាមួយលឿនជាងរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់កាលពីពេលមុននេះតាមទិន្នន័យដែលបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកយកព័ត៌មានដោយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរយៈពេល35ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកូនក្មេង 2,329 នាក់បានត្រូវគេបំបែកពីឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលជាមជ្ឈមរយៈពេល67ថ្ងៃនៅពេលដែលមនុស្សពេញវ័យបានប្រជុំការចាប់ប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធចំពោះការចូលប្រទេសអាមេរិកខុសច្បាប់និងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីរទេសខ្លួនដោយសារគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែលហៅថាការមិនអត់ឱនឲ្យតល់តែសោះនោះចំនួនកូនក្មេងដែលបំបែកពីឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅចន្លោះថ្ងៃទី19ខែមេសានិងថ្ងៃទី31ខែឧសភាកូនក្មេងចំនួន1995នាក់បានត្រូវគេយកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងទីជម្រកដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលជាមជ្ឈមមានការបំបែកកូនក្មេងទាំងនោះពីឪពុកម្ដាយចំនួន48នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃការបំបែកកូនក្មេងទាំងនេះនៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជួនគ្នានៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានប្រកាសគោលនយោបាយនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាហើយនឹងនៅពេលដែលក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមាននាយកដ្ឋានកយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមការផ្ដួចផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាក្រុមអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានចំនួនទាំងអស់ជាង70នាក់កំពុងជំរុញឲ្យលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបញ្ចប់គោលនយោបាយបំបែកកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅឯព្រំដែនបាននិយាយថាគោលនយោបាយមិនអត់ឱនតរទៅសោះដែលលោកបានប្រកាសការពីថ្មីថ្មីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានដំណើរប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កូនក្មេងស្លូតត្រង់អតីតក្រុមអាជ្ញារដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដែរយើងមានការរន្ធត់ចិត្តពីរូបភាពនិងរឿងរ៉ាវរបស់កូនក្មេងទាំងនោះដែលបានព្រាត់ប្រាសពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីប្រទេសរបស់យើងពួកអស់លោកបានសរសេរទៀតថាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអតីតមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាគោលនយោបាយមិនអត់ឱនតរទៅសោះជាការចេញដំណើរមួយងាកឆ្ងាយយ៉ាងខ្លាំងពីគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកមុនហើយនេះជាគោលធនៈមួយហើយមិនស្របទៅនឹងតម្លៃស្ថាប័នដែលយើងបានធ្វើការនោះទេនៅក្រោមគោលនយោបាយមិនអត់ឱនតរទៅសោះនេះដែលបានប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Session គឺថាជនអន្តោប្រវេសន៍100%ដែលបានឆ្លងកាត់ ព្រមដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចសេខុសច្បាប់និងត្រូវកាត់ទោសខណៈដែលកូនក្មេងនិងឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវបំបែកពីគ្នាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើនៅឯជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនេះយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV ប្រធានាធិបតីស៊ីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលដែលលោកស្វាគមន៍មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនទៅកាន់ប្រទេសចិនគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានព្រមព្រៀងគ្នានៅឯជំនួបកំពូលធ្វើការឆ្ពោះទៅការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូបទ្វីកូរ៉េក្នុងការដោះដូរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធខាងយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងខឹងសម្បាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានត្រូវបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះដកសង្ស័យមកចុះផ្សាយថាជំនួបកំពូលនោះកត់សម្គាល់ពីជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់ឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយនៃបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅអូបទ្វីកូរ៉េហើយសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តបានយ៉ាងល្អនៅសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីជំនួបកំពូលនេះដើម្បីកាត់ទោសជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកត្រូវតែយកកូនរបស់ពួកគេចេញពីពួកគេនេះតាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្តជំនះនៅពេលដែលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកនៃការបំបែកកូនក្មេងចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនិងពីមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទៀតនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនៅពេលដែលពួកគេចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាមានជំរើសពីរគត់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនោះគឺបើកចំហព្រំដែនឬកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនលោកនិយាយទៀតថាសភាត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យលោកនៅជំរើសទី3ដើម្បីនិរទេសក្រុមគ្រួសារទាំងនោះជាអង្គភាពប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាយើងមិនមានសន្តិសុខព្រំដែនទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាការរត់ពុតកូនក្មេងនិងសត្រូវឥឡូវនេះអាក្រក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ជនជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើបាតកម្មកាន់តែញឹកញាប់ជាពិសេសនៅស្ថានបេសកកម្មរបស់ជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យប្រទេសនេះឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រោយពីបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាក្នុងពេលតែជាង1ខែទៀតនោះជនជាតិខ្មែរប្រមាណជាង500នាក់បានបង្ហាញញត្តិរបស់ខ្លួនផ្ទួនទៅដាក់នៅស្ថានបេសកកម្មរបស់ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកទី2ក្នុងខែមិថុនានេះបាតកម្មទាំងពីរលើកនៅស្ថានបេសកកម្មរបស់ជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះរៀបចំនិងសម្របសម្រួលដោយសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបាតកម្មទាំងពីរលើកនេះមានការទាមទារឲ្យជប៉ុនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតលុះត្រាតែមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបក្សដែលត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានការដោះលែងអ្នកទោសអ្នកសកាទាំងអស់រួមទាំងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីហើយលោកចៅបំរាមមិនឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកហូវាន់ជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
តបាដើម្បីកុំឲ្យជប៉ុនហ្នឹងគាត់ទៅគាំទ្រការបោះឆ្នោតហ្នឹងកុំគាំទ្រគូចបដែលអត់មានឯករាជ្យហ្នឹងណាឲ្យធ្វើដូចអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ពុំអាចទទួលយកបានរបៀបបោះឆ្នោតបែបផ្ដាច់ការបែបកុម្មុយនីសនឹងបានទេបាទ បើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតវិញសម្រាប់ក្នុងស្អែកនេះក៏អត់តាន់ហួសពេលដែរយើងអាចចូលរួមទៅបោះឆ្នោតវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតមានតម្លៃសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
ជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយជាហិបឆ្នោតជាង 10,000 ដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគិតជាទឹកប្រាក់7លានដុល្លារហើយបើធ្វើការបែងចែកហិបឆ្នោតនីមួយៗមានតម្លៃជិត700ដុល្លារអ្នកចូលរួមបាតកម្មនិយាយថាទោះជាហិបឆ្នោតមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ជំនួយនេះមិនមានតម្លៃអ្វីដែរព្រោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមិនប្រជាធិបតេយ្យលោកជុំសេរីសុខុមមកពីរដ្ឋណោះកូឡូរ៉ៃណា
ថោជាទីបំផុតគ្មានការដែលអាចទទួលស្គាល់បានគឺថោប្រទេសជប៉ុនជាអូបេដាលីតទីពីជាថាបតៃតែស្រាប់ទៅជួយគាំទ្រជនផ្ដាច់ការទូបីកញ្ចប់ឆ្នោតនោះប្រមាណ 10,000 សែនយ៉ាងណាក៏គឺវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់យើងជាម្ចាស់សិទ្ធិយើងជាម្ចាស់ប្រទេសបាទ
បាតកម្មថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះมันមានវត្តមានកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាទេទូបីជាការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយក្នុងញាត់ដាក់ទៅស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនក៏ដោយលោកអង្គរដ្ឋីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកូនស្រីលោកកឹមសុខាមិនបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មថ្ងៃទី6ខែមិថុនាដោយសារជាប់រវល់ដោយលោកក៏សម្គាល់ថានាងកឹមសមាធិតាបានចូលរួមដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាម្ដងហើយការធ្វើបាតកម្មដាក់ញត្តិពីរដងដោយឡែកពីគ្នានេះត្រូវលោកអង្គរដ្ឋីបកស្រាយថាធ្វើឡើងឲ្យបានច្រើនដងចំថ្ងៃធ្វើការដែលមានវត្តមានមន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនផងនិងចំថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ផងដែលអាចមានអ្នកចូលរួមបានច្រើន
មួយយើងធ្វើពីថ្ងៃធ្វើការដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគេដឹងថាការថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនសុខចិត្តនៅអ្វីដែលប្រទេសមិនគាំទ្រនៅអ្វីដែលប្រទេសជប៉ុនតែកំពុងតែធ្វើហើយការបែកគ្នាមិនបែកគ្នាទេគឺជាក្នុងភាពមួយថាយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយយើងធ្វើម្ដងទៀតហើយរូបភាពកាន់តែធំជាងតទៀត
យើងខ្ញុំជាខ្មែរអាមេរិក
ជាខ្មែរអាមេរិក
សូមប្រកាស
ម
ិនគាំទ្រ
ការ
បោះឆ្នោត
ឲ្យ
គ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ដល់គ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
យើងខ្ញុំ
ក្នុងចំណោមបាតកោដែលភាគច្រើនមកពីរដ្ឋនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមកពីកាណាដានោះមានអ្នកខ្លះមកពីអឺរ៉ុបជាពិសេសមកពីប្រទេសបារាំងក្រៅពីនេះមានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតំណាងអង្គការសមាគមខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមតំណាងជនរងគ្រោះទំនាស់ដេតលីមកពីប្រទេសកម្ពុជាក៏មានវត្តមានដែរតែមិនបង្ហាញមុខមិនថតរូបឬមិនសម្ភាសទេព្រោះបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកចូលរួមនិយាយថាការធ្វើបាតកម្មទៀមទាននៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាការចាំបាច់គណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សានៅក្នុងប្រទេស
សូមរក្សាម្រាមដៃរបស់យើងជាសំណាងផងម្រាមដៃរបស់យើងជាតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យផងម្រាមដៃរបស់ពួកយើងជាតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌ផង
ក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពីនិយាយថាទោះជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចធ្វើបាតកម្មបានយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចធ្វើពេហិកាមិនទៅធ្វើការបោះឆ្នោតលោកអ៊ុំកនមកពីរដ្ឋតិចសា
ខ្មែរនៅបរទេសអត់ចោលបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេបាទគឺថាយើងនៅជាប់មួយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី29កក្កដា2018ហ្នឹងសូមធ្វើពេហិកាកុំទៅបោះឆ្នោតបាទដេកផ្ទះឈ្នះឯងដេកផ្ទះស្រួលខ្លួនដេកឈ្នះដេកផ្ទះឈ្នះស្អាតបាទ
សកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលេចធ្លោតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ចូលរួមដែរហើយពួកគេបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពសកម្មជន Facebook នៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងប្រឈមនឹងច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអង្គរដ្ឋីដែលដឹកនាំអ្នកតំណាង6នាក់ជួបមន្ត្រីស្ថានបេសកកម្មជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដឹងថាមន្ត្រីជប៉ុនបានសន្យាថានឹងនាំខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេហើយមន្ត្រីជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុននឹងមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របអញ្ចឹងឆន្ទៈពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាគេបានសន្យាថាគេនឹងពំនាំនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសជប៉ុនដែលលោកកំពុងតែមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថិរភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហើយគេបានសន្យាឲ្យថាប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាថាគេនឹងគ្រប់គេគ្រប់ត្រ តែការបោះឆ្នោតណាដែលអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមយល់ព្រមថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌
ក្រៅពីបាតកម្មនៅស្ថានបេសកកម្មជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានបាតកម្មនៅសួនច្បារជាតិក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនផងដែរអំឡុងពេលសប្តាហ៍កន្លងមកនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តាមរបាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយបានបង្ហាញថាអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោក James Comey មិនបានអនុវត្តតាមបទដ្ឋានការងាររបស់ស្ថាប័ននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវសារអេឡិចត្រូនិករបស់លោកស្រី Hillary Clinton គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈស្ដីអំពីការបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទៅលើរឿងអាស្រូវនេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ចូលមកដល់បានជួយឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ជាតំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានឲ្យដឹងថាមិនមានភាពលំអៀងក្នុងការបំពេញការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក James Comey នោះទេអ្នកស្រីសិលាធិការហុកនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេក្រីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍កម្រាស់500ទំព័របានរកឃើញថាលោក Comey បានប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងខ្លាំងផ្ទុយពីបទដ្ឋានការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងអាស្រូវតាមសារអេឡិចត្រូនិករបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានរកឃើញថាមានភាពលំអៀងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះទេលោក Christopher Ray នាយកថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បាននិយាយថាការមើលទៅដូចជាមានភាពលំអៀងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នដោយភាពលំអៀងជាក់ស្ដែងនឹងបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានាអំពីសុចរិតភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារមួយនេះលោក Christopher Ray បានបន្តថា
We're going to adhere to the appropriate disciplinary process and once that process is complete We won't hesitate to hold people accountable.
យើងនឹងប្រកាន់យកចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់សមស្របមួយហើយនៅពេលដែលចំណាត់ការនេះចប់សពគ្រប់យើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយក្នុងការទាមទារឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿងនេះទទួលខុសត្រូវ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការដែលលោក Comey បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ចូលមកដល់ពិតជាបានជួយឲ្យបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះឆ្នោតសមាជិកសភានៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland លោក Elijah Cummings បាននិយាយថា
Director Comey had a double standard. He spoke publicly about the Clinton investigation while keeping secret from the American people the investigation of Donald Trump and
លោក Comey អនុវត្តការងារស្តង់ដារ2គាត់បាននិយាយជាសាធារណៈអំពីការស៊ើបអង្កេតលើលោកស្រី Clinton ប៉ុន្តែព្យាយាមលាក់បាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់លោកត្រាំជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
លោកត្រាំបានបណ្ដេញលោក Comey ចេញពីតំណែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងអ្នករិះគន់បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីទួលនីតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខុសហើយលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងថា
It reaffirmed the president's suspicions about Comey's conduct and the political bias among some of the members of the FBI
មានការអង្គសារជាថ្មីអំពីការមន្ទិលសង្ស័យរបស់ប្រធានាធិបតីទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់លោក Comey និងភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមសមាជិកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI មួយចំនួនទៀត
ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សភាបានសន្មត់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីពិតជាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែมันមានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញថាការជ្រៀតជ្រែកនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លើលោកស្រី Clinton ក៏មិនបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះដែរសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Louisiana លោក John Kennedy បាននិយាយថា
I don't think Russia had an impact on the result of the election. And if someone did think that Russia did, I don't know how you would prove that. People have a multitude of reasons for voting.
ខ្ញុំមិនគិតថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ។ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់គិតថាប្រទេសរុស្ស៊ីពិតជាមានឥទ្ធិពលមែននោះអ្នកគួរតែបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យឃើញ។មនុស្សគ្រប់គ្នាមានហេតុផលច្រើនផ្សេងៗគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោត
។របាយការណ៍របស់លោក Michael Horowitz មន្ត្រីអធិការកិច្ចក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាលោក Comey បានប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជំងឺតាក់កូមជាជំងឺរបស់ក្រុមជនក្រីក្រហើយវាក៏ជាការឈឺចាប់មួយផងដែរជំងឺតាក់កូមជាជំងឺភ្នែកដ៏សានឈឺចាប់បណ្ដាលមកពីការរលាកភ្នែកញឹកញយនាំឲ្យមានសំឡាក់នៅផ្នែកខាងក្នុងនៃត្របកភ្នែកហើយនៅពេលដែលត្របកភ្នែកបិទបើកសំឡាក់នោះក៏កកិតកៅភ្នែកនាំឲ្យមានការខូចខាតជំងឺនេះរាលដាលដោយសារការតាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលមានការរលាកភ្នែកសកម្មដែលមានន័យថាជាញឹកញយជំងឺតាក់កូមឆ្លងក្នុងចំណោមញាតិសន្តានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងជំងឺរបស់មនុស្សម្នាក់អាចឈ្នះរយៈពេលតែមួយគត់នៃការរលាកភ្នែកក៏ប៉ុន្តែក្នុងសហគមន៍មានការរាតត្បាតជំងឺការមានបាក់តេរីជាថ្មីកើតមានឡើងជាញឹកញយហើយការរលាកភ្នែកញឹកញាប់និងបណ្ដាលឱ្យខ្វាក់នៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សប្រមាណ190លានអ្នកក្នុងប្រទេស41មានការប្រថុយប្រថាននិងខ្វាក់ដោយសារជំងឺតាក់កូមមនុស្ស2លានពីសាអ្នកមើលឃើញច្បាស់តិចជាងមុនដោយសារជំងឺត្រកោមក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះមានមនុស្ស1លានពីសាអ្នកខ្វាក់ភ្នែកទៅហើយដំណឹងល្អគឺថាគេអាចបញ្ជាក់មិនឲ្យមានជំងឺត្រកោមបានតាមរយៈអនាម័យល្អនៃការលាងសម្អាតខ្លួនប្រាណជាមួយទឹកស្អាតនិងដោយសារមានការព្យាបាលជាមួយអង់ទីប៊ីយោទិកដូចជាអាស៊ីសរូមីស៊ីនឬតេកាស៊ីក្លីនជាដើមកាលពីចុងខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារ USAID Clinton McCluskey បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថាប្រទេសពីរគឺប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសនេប៉ាល់មានជោគជ័យក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺតាក់កូមជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈមួយនេះមិនមែនមានន័យថាជាដាច់ដាយមួយទេដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានជំងឺតាក់កូមចំនួនជាង 95% នៃពួកកុមារអាយុពី1ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំរស់នៅក្នុងតំបន់មានការរាតត្បាតជំងឺតាក់កូមពីមុនត្រូវគ្មានសញ្ញានៃជំងឺតាក់កូមសកម្មទេនៅក្នុងតំបន់មានការរាតត្បាតជំងឺតាក់កូមពីពេលមុនតិចជាងចំនួន 2% នៃ 1% នៃក្រុមមនុស្សមានអាយុ15ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះមិនត្រូវមានតាក់កូម៉ាទេសទ្រីសាត់ស៊ីសដែលត្របកភ្នែកត្រឡប់ចូលទៅក្នុងហើយប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ប្រទេសត្រូវមានសមត្ថភាពរកឲ្យឃើញនិងគ្រប់គ្រងករណីថ្មីថ្មីនៃតាកូម៉ាទេសទ្រីសាត់ស៊ីសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID បានគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសហ្គាណាក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺតាកូមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកនេះមានរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសនិងខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុសម្រាប់ធ្វើផែនទីលំបានមានជំងឺនេះការប្រគល់អាស៊ីតូមីស៊ីនសម្រាប់ការព្យាបាលមនុស្ស1លាន1សែនអ្នកជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងការស្ទង់ប្រមាណអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងស្រុកមានការរាតត្បាតជំងឺនេះចំនួន37ការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេប៉ាល់អំពីជំងឺតាកូមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2009ហើយមានរូបមចូលការធ្វើផែនទីអំពីតំបន់មានជំងឺនេះក្នុងស្រុកចំនួន31ផ្ដល់ថ្នាំអាស៊ីសរូមីស៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្ស2លាន4សែននាក់ដែលមានជំងឺនេះដែលជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងធ្វើការស្ទង់ប្រមាណអំពីផលប៉ះពាល់លើស្រុកចំនួន24ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសនេប៉ាល់អំពីសមិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យនេះដែលនឹងជួយកែលម្អជីវភាពរបស់ពួកគេ។
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះតាមពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានជាច្រើនថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួនជាមួយគ្នាដើម្បីប្រកាសការសម្រេចនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Haley បានគម្រាមកាលពីឆ្នាំទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលនឹងដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាដែលមានប្រទេសចំនួន47អំពីការរិះគន់អ៊ីស្រាអែលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនឹងការដាក់បញ្ចូលប្រទេសនានាដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រមានមនុស្សមិនល្អចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាអរិយៈពីច្រើនខែស្ដីពីការធ្វើកំណែទម្រង់ក្រមពក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងមកអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណោះចាប់តាំងពីបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុរហូតដល់ការយកពន្ធគយនិងបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកជាពិសេសការដោះស្រាយជនចំណាក់ស្រុកកូនក្មេងគោលនយោបាយនៃការបំបែកកូនក្មេងអន្តរប្រទេសរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអឺរ៉ុបផងដែរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការរបស់សភាដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំបែកក្រុមគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាការបដិបត្តិមួយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពសម្ដែងភាកចានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបប្រចាំសប្ដាហ៍ថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកទាំងអស់សំទោសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់គ្រងផែនការដែលរដ្ឋសារក្រុមគ្រួសារនៅជាមួយគ្នាគណៈដែលឋានៈភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការកំណត់នៅតាមក្រោយគណៈប្រតិភូសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់អាហ្គានីស្ថានមួយទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងការប្រឆាំងអង្គការដើម្បីចរចាជាផ្លូវការថាតើជំរុញឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិរួមគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.